Ebe li rinli. Oke vo paradise kia wore. Bible na taro jowo. Eno wabu ebun le fi anone na. Otara one ikwo ke wegwo no ligo. Joge mu ke sevini. Omegya kugbe egwo no rakperio. Eto li ke shuru arro. Ifomi. Okano mele mu. Kugbe egali ke bunviyo ke kia dia. Eno na afya asoke vana. Jesu jeta tane eke wogwi kwe siluru viena ve otorakpo ne jobi. Jehova kia wali lumwe mwe jobi kerekwe. Aki awoja ali yeshu kugbe emeka sheronye. Otole keron gane ke simi rokbe akpo kpokpo ofyon fyon. Le osho kane akpo le ikwoda kia velu suwo kpokpo ve gwono kwa kpokpo. Die, onye Jesu tare no ki apia ve okera marina. Matthew, yon yu jegbene, wale ra, le dume ikwene. Aki a wali lumwe muna, pita li ve yon ye ra, wali gwene. Ege kokoronye. Ikpetuli elo ve, otorakpo na gire vi atane, uvilo gene ki a re kerekbe. Luke, yon yu jegbovo, wali kwe, ve ukwovo. Odese, eti yonda takanye, ekboro ke vren wosu ekboro, uvye kia wosu uvye. Oto ke mukpo wo, uwemi ke fi ve asabwe bun kugbe otin eko. Ugwegwe elode kia apia, ekalide ke ne ogimure. Timoti live, uyomi era, uwavule duvin yoni. Odese, eke vovo, jonana rowe ne, ve obare dena. Ede bla bla kia re. Kide ikwo kia gwa no mo boranye no. E kia gwa nigo no. Ike vwoma no. Ike no marwa ro no. E kia hareka no. Igbe kia mwogo ke sevini. Igbe kia nyese. Igbe kia gwa nefwon. Igbe wo mailini o. Igbe se fwon hore ranye. Limyo yo deli kwo. Ke vel wo mwemu. Ke gyoma. Ituo male mwesiri. Ke shikwo, zigi zigi, ke vonvon vyeme, ke gwono mamere, je gwono rogene wu. Li mwo fiyare ga baroma, eke vovu, ye anye siyo ga garo elo. Ke no maki kwo tiyon yena. Uvyena ke siyo mwe mwe jobi no. Pita li ve, uyo mye ra, wali kwe ra, odese. Eke vovu, kilobo li veron ye pa. Amale heri jungu ekpokpo kugba kpo le obata kia dia.